Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj. Lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V današnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj, danes spet lepo pozdravljamo rednega sogovornika, doktorja Žiga Turka. Dobar dan.
Dobar dan.
Profesorja, ki redno spremlja tudi politično in družbeno dogajanje in tudi v tokratni oddaji bo tako. December je mesec, ko se na političnem parketu pogleda nazaj v mandat minulega leta. Kakšna je vaša splošna ocena? Že kaj zbirate misli, kaj bi rekli od januarja do decembra?
No, do januarja je imela vlada vsekakor čas, da se nekako navadi, kako se vlada, ki so svinčniki v predalih, kako računalniki delujejo, kako teče pravzaprav celotna mašinerija predlaganja, sprejemanja zakona, oblikovanja drugih rešitev. Za leto smo upravičeno pričakovali, da bo ta vlada tudi kaj naredila, pa pravzaprav razen tekočih poslov, torej tisto, kar je treba narediti, poročati v Evropsko unijo, poskušati čim bolje porabiti evropska sredstva, pa vemo, da to ni šlo ne vem kako dobro je od rok, sprejeti proračun. Mimo tega se ni kaj dosti zgodilo. Precej so kadrovali, precej so posegali v vse mogoče sisteme, podsisteme, tudi precej, ko bi rekel, nespretno včasih. Ampak leto je bilo dejansko prilika za to, da država naredi kakšne reforme, ki bi jo naredile bolj podjetniško prijazne, bolj razvojno naravnano državo, bolj prijazno tudi za tuje investicije, kar bi vse omogočalo potem nek pospešek gospodarske rasti oziroma lažje spopadanje z temi gospodarskimi nihanji, krizami, ki bodo v prihodnje še prihajale. No in prav nič sistemskega ta vlada ni uspela predlagati. Zdi se, da je največji uspeh, da ta vlada še vedno obstaja. Zdi se, da je to tudi nekje glavni cilj kar pretežnega dela vladne koalicije, torej obstati, ostati na oblasti. Škoda, ne? Škoda zato, ker dejansko je bila kriza za nami, številke, trendi so se obrnili navzgor, kakršnikoli ukrepi, ki bi bili neboleči, tudi razmeroma hitro bi, če bi prišlo recimo do kakšnega prerasporejanja zaposlenih ali kaj podobnega, razmeroma hitro bi ljudje tudi našli nove službe. Tako da spet je bila ena priložnost zamujena.
Kot ste rekli, imela je tudi nekaj težav s kadrovsko platjo in etičnimi standardi. Odletel je Brane Kralj, minister za kohezijo Iztok Purič je odstopil po 10 mesecih dela, potem ko je moral oditi minister Bandelli. Novega ministra še vedno ni, kandidatka Angelika Mlinar ima težave zaradi državljanstva, SAB pa posredno tudi, ker nekako ne najde človeka.
Ja, te težave z kadrovanjem, mislim, da se jih da zelo dobro pojasniti s tem, da je v vladi kar nekaj strank, ki so pravzaprav projekti za ene volitve ali pa ki so bili projekti za ene volitve, ki nimajo za seboj neke širše baze, ki nimajo za seboj nekih podpornikov, ki bi neko določeno politično smer zagovarjali iz prepričanja, ki bi imeli nabor podpornikov, kadrov, strokovnjakov, v katere bi lahko posegli. In seveda potem so si pomagali z ljudmi, bom rekel, skoraj da kot na javnem razpisu, z ceste. In za nekatere se je že izkazalo, da niso bili najboljša izbira, za kakšnega se verjetno še bo, kakšni se pa hitro učijo. Kar se tiče gospe Mlinarjeve, jaz bom rekel, jo cenim kot političarko, je evropsko razgledana. Pravzaprav tudi to, da je koroška Slovenka, se mi zdi fajn lastnost, pohvalna lastnost. Ne? Zdaj edina stvar, ki me moti, je pa tisto, kar si pravzaprav od politike želimo. Ne? In od politike si želimo, da deli usodo ljudstva. Ne? To se pravi, da ko gre gospa Mlinarjeva na sejo vlade, tudi če se ne govori točno o njenem področju, ampak na seji vlade glasuje, ne? Da ima ona nekje v podzavesti, vse to, kar jaz tukaj delam, je povezano s tem, kako bo šlo mojim otrokom, kako bodo moji starši, ne vem, dobili zdravstveno oskrbo ali pa prostor v domu za ostarele. Nekako bi lahko rekli, nima pravzaprav kože v igri tukaj v Sloveniji. Ne? kakršnekoli odločitve, ki bi jih sprejemala, o katerih bi diskutirala na nekoliko, bom rekel, na tistem predrazumskem nivoju, bom rekel, z občutki, ne, ti njeni občutki niso tukaj. Ne, ni odvisna, ni njena usoda, usoda njene družine odvisna od tega, kako gre Sloveniji. Ne dvomim, da je domoljub in da je, bom rekel, da se ji gre za uspeh Slovenije, ne, ampak na tistem človeškem, notranjem, intuitivnem nivoju, ne, je pa njena koža, so pa njena tveganja, ne, so pa njena pričakovanja, strahovi, grožnje v Avstriji, ne. In ne trdne, da bi ona karkoli naredila za Avstrijo, ne? Ampak mogoče jo bo vseeno mejhen manj skrbelo kot nekoga za Slovenijo, ki pa je tukaj. Ne? In če govorimo o resorju, ki bo usmeril evropska sredstva, ne? Morda gledaš drugače na prioriteti, če imaš ti starše, stare starše, otroke, sorodnike v Sloveniji in so odvisni od tega, ali bodo šla evropska sredstva, na primer, v izgradnjo domov za ostarele ali pa v izgradnjo, ne vem, železniških tirov ali pa širokopasovnega omrežja, ne, je razlika, ne, ali so tukaj ali so tam.
Menjave so bile v tem mandatu tudi v policiji, v vojski, pa tudi v Sovi. Tukaj je vendarle Šarec mnoge presenetil, komentari so bili, da vlada s trdo roko. Ali je po vašem kaj drugega v ozadju? Sam je dejal, takrat tam, ker smo ugotovili, da zadeve ne delujejo tako, kot bi morali, smo pač zamenjali.
Šarec je imel vsaj do odhoda Levice, se mi pa zdi, da se bo to še vseeno kar nekaj časa vleklo tudi v prihodnost, razmeroma udobno pozicijo. Ne? Skupaj z Levico je imel prvič razmeroma udobno večino, tako da katerakoli mehna stranka bi bila kaj neposlušna, bi bilo glasov vseeno dovolj, skratka en upor bi si v vsakem trenutku bi si vedno lahko privoščil. Nekega večjega organiziranega upora koalicijskih partnerjev se pa pravzaprav ni bal in to upravičeno. Nobena od teh strank si ne želi volitev, vsem tem koalicijskim partnerjem, SAB-ju, Desusu, stranki Mira Cerarja oziroma Modernega centra in deloma tudi pa še najmanj socialdemokratom, se zdi, da so na teh volitvah dosegle več, kot bi na naslednjih. Zelo verjetno je, da bi se rezultat teh malih sredinskih strank, v rekovaju sredinskih, zmanjšal, poslabšal, volitev se bojijo in zato seveda podpirajo karkoli Šarec predlaga. Mislim, da razmeroma pametno poskušajo, bom rekel, tudi potem gnila jajca odložiti v njegovo košaro oziroma prikazati stvari tako, kot so. Torej, na koncu ta odgovornost je njegova. Je večja, kot je število in teža njegovih poslancev.
Omenila sem Sovo. Kako gledate na fronto med Sovo in Komisijo za nadzor obveščevalno-varnostnih služb?
No, to je ena zelo, zelo, kako bi rekel, žalostna zgodba za slovensko demokracijo. Ne? Mislim, da je to bistveno. Ne? Ali mi živimo v državi, kjer civilna oblast nadzoruje obveščevalne službe, ali živimo v državi, kjer obstaja ravnotežje med posameznimi vejami oblasti. To se pravi, da ali imamo sistem, kjer veje oblasti drugi gledajo pod prste. Ne? Ali pa tega nimamo. Ne? In v tej luči so nekatere poteze, ki si jih je privoščila Sova, ne, da je ovadla svojega nadzornika, za karkoli že pač, ne, so zelo, zelo zaskrbljujoče, ker s tem vzpostavljajo, kako bi rekel, s tem grozijo, ne, grozijo vsem naslednjim komisijam, vsem naslednjim predsednikom, mogoče kdo ne bo tako pokončen in odločen, kot je gospod Tonin. Ne? In se bo spomnil, aha, če bom pa jaz preveč nadzoroval Sovo, bom pa fasal ovadbo in se bom potem svalkal 5 let po sodiščih. Sej mogoče bom oproščen na koncu, ne? Ampak viselo mi bo nad glavo toliko in toliko let kazni in kaj podobnega. In to se mi zdi, da je za neko demokratično državo, bom rekel, nezaslišano. Ne? Tudi oprostite, ne, da gre gospa Drenikova potem v tožbo, ne, proti komisiji, ki je razčistila, kaj se je pravzaprav dogajalo, ki je ugotovila, da je bilo njeno delo, kako bi rekel, malomarno, ne, ali pa da pri svojem delu ni bila dovolj skrbna, potem to nekdo ugotovi in ga greš tožiti. No. Ampak ona je posameznica, ne, to čisto, bom rekel, druga zgodba, ne, kot pa to, da ena veja oblasti poskuša s pomočjo, zdaj pa sodna veja je tukaj še upletena, ne, napasti parlament, ki je vendarle najvišji demokratični organ v tej državi in tukaj je, se mi zdi, gospod Šarec zamudil priložnost, pravzaprav izhod iz te šlamastike, ki mu ga je ponudil predsednik Pahor, ki je predlagal, da bi sklical svet za nacionalno varnost, kjer bi se o teh stvarih nekoliko pogovorili, bi verjetno represivni organi dobili namik, ne stopijo korak nazaj in bi bila, kako bi rekel, demokracija ostala nekako na boljšem glasu.
Tako da,
tukaj se mi zdi, ne, tukaj veste, sploh ni zgodba, a je gospod Šarec uspel neko svojo prijateljico nekam zaposliti. Ne, to vsi nekje nekako poskušajo. Ne. Ampak potem, ko te najdejo, ne, potem, ko se začne to preiskovati, bi bilo najbolj pametno v prvem trenutku vse dati na mizo, vse priznati, kar je treba in ne za voljo ene službe, ene prijateljice, ne, spravljati na slab glas na eni strani varnostno obveščevalno službo, na drugi strani pa parlament oziroma parlamentarni nadzor. Zdaj, polovico Slovenije boste vprašali, je na slabem glasu varnostno obveščevalna služba, druga polovica vidi kot nekaj slabega komisijo za nadzor nad varnostno obveščevalnimi službami in oboje je slabo, ne, obe polovici, skratka, oboji skupaj pravzaprav ne zaupajo v demokracijo kot tako.
Zanimivo je obtožba proti Toninu, da je poročilo vsebovalo tajne zaupne podatke, hkrati pa ni bil sklican svet za nacionalno varnost.
Ja, veste, to je zdaj iskanje oziroma lovljenje na nekih tehnikalijah oziroma na neko podrobnost, skozi katero poskušajo dati vtis, da je zadej nekaj objektivnega. Ne. Zadej gre pa preprosto za to, da tisti, ki je kontroliran, ne, napade nazaj tistega, ki ga kontrolira, s pomočjo orodij slovenske pravne države, ki so recimo vsaj nepredvidljiva.
Če greva še malo k političnim strankam, tudi na strankarskem parketu so bile spremembe na čelu SMC, je Miro Cerar vodenje predal Zdravku Počivavšku. Menjava manj demokratične vrste se obeta v Desusu, kjer je zelo očitno, da Erjavec ne želi nikamor. In nekako hkrati se je v tem času pojavila zgodba z Aleksandro Pivec, njeno nalogo za projekt SRIP na Turistično-gostinski zbornici Slovenije. Prejela je honorar v višini 36 tisoč evrov, pojavljajo se sumi, da je šlo za delo, ki ni njeno. Po drugi strani pa so šla na noge kmečka združenja, različne institucije, branijo jo, češ da nekaj vendarle je naredila, da je bila zelo učinkovita v tem mandatu. Kaj mislite, da je v ozadju? Da je Aleksandra Pivec preveč delala ali da se je pustila speljati na led ali dejansko, da je treba zadevi priti do dna in da ni prava oseba za tak položaj?
No, moj občutek, pa mogoče ni najbolj politično spreten, ne, je, da če gospa Pivec ne bi bila kandidatka za predsednico Desusa, da nihče ne bi opazil, da se nihče ne bi spotikal ob to nalogo. Tudi bi si upal domnevati, da ta naloga ni edina, ki obstaja. Ne. Živimo pač v eni družbi, državi, ki je postala izrazito pravičniška v negativnem smislu. O vsaki osebi obstaja nek dosje, ki je večji, manjši, tanjši, debelejši, ki ga nekdo ima v rokah in potem poskuša s tem ali izsiljevati ali določeno osebo onemogočiti. Mogoče najlepši primer za to so bili dodatki ministra Mramorja, takrat, ko je pravzaprav se resno postavil za proračun in za, bom rekel, državno blagajno v nasprotju z nekaterimi, ki bi že takrat začeli nekoliko bolj razsipno s tem denarjem delati, pa so to stvar potegnili ven, pa se je začela kotaliti in se še zdaj ni nehala. Gospod Erjavec je zvit, sposoben politik. Politiki se kar tako ne odpovedujejo vodenju neke stranke. Tako se politika igra, ne, zato tudi mogoče meni osebno ta športna panoga ni tako všeč več.
Omenila sem SMC, nekoliko spravljivejši toni prihajajo med to stranko in SDS, celo med nekaterimi poslanci Desus, kot je Robert Polnar in Franc Jurša. Vsi koalicijski poslanci z vlado niso zadovoljni, mnogi delujejo s stisnjenimi zobmi. Nekaj časa jih je motila Levica, zdaj pa vseeno ostrajajo.
Torej, tukaj so poslanci teh, nekaterih strank v težkem položaju, ker se zavedajo, da so po naslednjih volitvah njihovi položaji, njihove službe, njihovi mandati ogroženi. Ne. Ogroženi so seveda, če bi bile volitve zdajle, ogroženi so na volitvah čez, ne vem, 2 leti in pol. In zdaj vprašanje, kakšno proti igro oziroma kaj se da v zvezi s tem narediti. Tisto, kar se mi zdi, da se je pri stranki Modernega centra s prihodom gospoda Počivavška zgodilo, je, da vendarle stranka dobiva nekoliko bolj jasen profil, kot ga je imela pod vodstvom gospoda Cerarja. Gospod Počivavšek je dober komunikator, v ospredje postavlja neke gospodarske teme, sicer še vedno skozi oči gospodarskega ministra, ki vidi najboljše orodje v tem, da razdeli kakšne subvencije, pa upa, da gredo v prave konce, manj v tem smislu, da bi izboljševal sistemsko okolje. Ampak to je, vendarle se mi zdi, nek napredek. No? Vsaj znotraj vlade se pojavlja par ljudi, par posameznikov in med poslanci par posameznikov, ki najbolj divje bolševiške ideje ustavljajo. In ta profil, to profiliranje SMC-ja v stranko, ki bi nekoliko bolj zagovarjala podjetništvo ali pa stranko, ki bi poskušala neko zdravo pamet vzdrževati v tej vladi, to je, nek prodajni artikel, ki lahko pomaga pri preživetju v naslednjem mandatu, v naslednjem sklicu. Ne. Desus ima težave, ker počasi bi upokojenci pričakovali kakšne rezultate. Drugi so ugotovili, da je ta upokojenska, da je to upokojensko volivno telo, da hodi na volitve, da je tukaj, ne, da je razmeroma, pa naj mi poslušalci ne zamerijo, poceni, ko gre za to, da se mu prikupiš s kakšnim dodatkom. Ne. Tukaj se pogovarjamo v povprečju o 6 evrih nekega povišanja, ne. Pa je zelo veliko ljudi teh 6 evrov dobi, ne. In si obetajo glasove skozi to. Stranka Alenke Bratušek je to ugotovila, da in poskuša to nagovarjati, ravno tako druge stranke. Tako da Desus je bila ena taka stranka tudi narejena kot muha enodnevnica, ampak po zaslugi, politične spretnosti gospoda Rjavca, jaz mu tega nikoli ne bom zanikal, ne, je preživela. Ne, in se mi zdi, da bo Lisjak, kakršen je, uspel zadevo peljati še nekaj časa.
Ankete kažejo, da vladi vendarle podpora pada. Humoristični pristop premijer je očitno izgubil svoj naboj. O anketah sem se danes pogovarjala tudi z analitikoma Bernardom Nežmahom in Petrom Jančičem. Prisluhnimo najprej prvemu, torej Bernardu Nežmahu.
Z anketami je vlaka. Ne? En izmed takih zgledov so ankete, ki jih ima nacionalka oziroma dnevnik, Nina Media, ki merijo priljubljenost politikov in zadnjih par let je sem ena nenavadna, bizarna stvarnost. To je, da praktično vsak mesec, vsak drug mesec med 20-timi, 22-timi Janez Janša izpade, ampak ko po naključju je vedno najbolj popularen med izpadnimi in se vedno uvršča. Ne. To je tako meni težko verjetno, ne, da bi to bilo čisto naključje. Pri takih anketah nikoli ne vemo, koliko so pravzaprav moderirani. Ne. In vzamemo lahko tudi čisti primer recimo avtomobilske industrije. Avtomobilska industrija je več čas razlagala o nizki porabi in ugodnih vplivih, potem se je preskazali, da so pravzaprav goljufala. Pri tovrstnih agencijah je vse problem, da ti nimaš nobenega resnega nadzora nad njimi. In iz tega stališča je najbolj racionalna drža to, da si zelo skeptičen in jih pravzaprav ne vzameš ti zares, namreč zelo formirajo javno mnenje. Če se spomnimo predsedniških volitev, tik pred kandidaturo je delo naenkrat objavilo, da je Marjan Šarec popularen in da je 20-30% bi imel, če bi kandidiral zoper Pahorja in potem res. Vsi z ekipa naprej je bil drugi kandidat. Zdaj, vidim v tem en odličen manever, kako ti spravo anketo na pravi čas ti ustoličiš, pravzaprav formiraš politiko. In zato z anketami več to previdno.
Rekonstrukcija vlade, veliko se ugiba v tem času o tem, kaj pravite vi, je možna?
Ja, sej, kaj je bil kredo te vlade? To, da Šarec vlada, ne, bil je pripravljen prvo sodelovati z vsemi, to besedo z vsemi, tako z dvema strankama, ki se zelo diametralno nasproti najbolj, to sta bila Levica in Nova Slovenija, z obema se je dogovarjala. Edina, s katero se ni, je SDS, ampak problem SDS je v tem, da je močnejša od njega in bilo bi nenavadno, da bi bila njegov manjši partner. Ne. In v dani situaciji je zdaj v igri Jelinčičeva, se pravi SNS, kar pa pomeni eno spremembo. Spremembo, da postaja politika, če dalje bolj trgovina. Namreč za glasove bo treba vsakič ponuditi nekaj, vsakič bo imel trgovino, tako mala oblika korupcije bo zdaj.
Tako slišali ste Bernarda Nežmaha. O anketah lahko tudi midva, dr. Žiga Turk, rečeva kakšno, kako jih spremljate vi, iz tedna v teden nam postrežejo neko sliko, nek vrstni red političnih strank, ki so seveda potem na volitvah precej drugače razporejene običajno.
Ja, dve stvari bi mogoče dodal k temu, kar je povedal kolega Nežmah. Eno je, da je res, ne, človek težko verjame anketam. Ne. Tisto, kar je zanimivo, je primerjava večjih anket. Ne. Kako ena agencija, kaj izmeri ena agencija, kaj v istem času izmeri druga agencija. Zdaj, tehnikom nam je težko razumljivo, da so te napake za reda velikosti 30%. Ne, znotraj, torej 30% več glasov dobi ena stranka na enem merjenju kot na drugem, ne 30% točk, da se razumemo. Ne. In tukaj se mi zdi, da gre za dva mehanizma. Ne. En mehanizem je, da te ankete seveda nekaj poskušajo sporočati volivcem. Predvsem pred volitvami je to zanimivo, poveš, ta pa ta je popularen in seveda ljudje radi glasujejo za nekoga, za katerega seveda je popularen, za katerega glasujejo tudi drugi. Ne. Drugo, se mi zdi, da so pa eni od teh lutkarjev, jim jaz pravim, ne, ki imajo vrvice potem napeljane navzdol v politiko. Drugo se mi zdi, pa ti lutkari poskušajo vplivati tudi malo na vodstva političnih strank. Ne. Jaz se spomnim enkrat, ne vem, Nova Slovenija je skratka neko zadevo naredila, ne, ki bi morala biti dobro sprejeta v javnosti oziroma ki bi človek razumel, jaz se ne spomnim zdaj, zakaj je šlo, ampak tudi nekako ta, bom rekel, leva sredina, levi sredini bi se zdelo, to je pa dobra poteza Nove Slovenije. Ne? Zanimivo je bilo takrat to, da so anketo seveda opravljali pred tem dogodkom. Ne? Ampak rezultate ankete so pa objavili potem. Ne? In so z rezultati te ankete, po mojem mnenju, dali Novi Sloveniji, lahko bi pa tudi dali za primer kakšno drugo stranko, so dali Novi Sloveniji vedeti, to, kar ste zdaj naredili, je pa prav. Ne? Čeprav niso tega dogodka še takrat merili. Skratka, če bi bil jaz na mestu političnih strank, bi se mečkano vprašal, Kaj mi pa poskušajo sporočiti skozi te ankete in bi se pravzaprav zelo prizadeval za to, da bi imel nek mogoče lasten način, lasten servis, lastno spremljanje tega, kaj ljudje mislijo danes, ko imamo internet in različna orodja za analizo tega, kaj se po spletnih mestih dogaja, je to mogoče še nekoliko lažje kot sicer.
Rekonstrukcijo vlade bova pa pokomentirala po naslednjem pogovoru s Petrom Jančičem. Kako na menjavo položajo na prvo in drugo mesto, ki je tokrat spet prevzela SDS, torej prvo mesto, gleda Peter Jančič, lepo zdrav.
Ta menjava se je zgodila že prejšnji mesec, ko je prvič to pokazala raziskava za Pop TV. Zadnje dni pa so to samo potrdili raziskavi Nove in Delo. Predtem sta pa bili v resnici stranki izenačeni, po vseh meritvah izstopa pa ves čas že celo leto meritev za nacionalno televizijo, ki jo izvaja Nina Media, po kateri pa ima LMŠ velikansko prednost vsakič pred SDS. Ampak mislim, da je tam problem to, da je ta raziskava preprosto nedostojna, tudi zaradi lastnika gospoda Damjaniča, ki je nekoč predstavljal politično stranko PS, zdaj vemo, da je gospod Marjan Šarec bil član te stranke in lahko da lastništvo vpliva na rezultate. Vsaj zdi se, če pogledamo nazaj, ker ta odstopanja so res neverjetna in ne od vseh drugih raziskav dramatična.
Po drugi strani, povprečna ocena dela vlade še naprej pada. Ali je zato kaj bliže njen konec?
Mislim, da to ni odvisno javno mnenjske raziskav. Vlada lahko zaide v hude težave zgolj in samo zaradi notranjih nesoglasjih strank, ki v parlamentu nimajo večine, ne? Ampak tudi konkurence ne, ker ne, dokaj so složne, ne more desnica prevzeti oblasti oziroma SDS Janez Janše, če pa bo jo notranje nasprotje in konflikti šli še dalj, kot so zdaj, pa se lahko zgodi tudi, da se zamaja koalicija, ampak zaradi notranjih razlogov, ne javnomenskih raziskav.
Menite, da je vseeno verjetna rekonstrukcija vlade glede na ta notranje razmerja?
Tega ne vemo. To je odvisno od pač koalicijskih strank. Zaenkrat te delujejo. Premijer mora sicer najti enega ministra, ki ga trenutno nima že več kot 2 mesece, skoraj 3 mesece ne, za evropske zadeve, ker ga SAP še ni predlagala. Maje se tudi položaj kmetijski ministrici, ne vemo, kaj bo z Desusom, ki ima volitva. Zdaj, če pogledamo, najhujši poraženki zadnjih volitev sta bili SMC in Desus. Ob seveda tudi SLS-ju. SLS je takoj zamenil predsednika, SMC je to počasi naredila, je tudi dobila novega Počivalška, no zdaj je na vrsti Desus, kjer pa se gospod Erjavec močno bori, ne, kljub porazom na seriji volitev, da bi ostal in tam ni čisto jasno, hkrati pa lahko odnese tudi še celo proti kandidatko, ki je pa v težavah zaradi nadzora, ki ga je ravno gospodarsko ministrstvo gospoda Počivalška upravilo v zbornici, za katero je v preteklosti delala kot državna sekretarka in ta nadzor je ugotovil nepravilnosti.
Lahko pa mogoče vseeno rečeva, da predčasne volitve glede na rezultate javnomnenjskih raziskav ne dišijo nobeni stranki.
Ma eno leto po volitvah nikoli stranka oziroma poslancem nič ne dišijo, ker od njih je to odvisno, predčasne volitve, ne. Tako da te so zdaj še zelo malo verjetne. Možda je kvečemo kakšna rekonstrukcija, pa da kdo drug prevzame vlado v tem času, ne. Res pa je, da zdaj, ko bo to trajalo, ne, ko se bo začelo tretje leto, potem že vladanje, ne, zdaj smo v drugem letu, tam pa postanejo stvari napete tudi z tega vidika. Ne. V preteklosti so vlade v tistem času tudi že razpadle in se je šlo na predčasne volitve. Po letu je pa to prezgodaj. Morate vedeti, da poslanci tudi kot ljudje, ne, se skušajo zagotoviti neko sigurnost, imamo pa volilni sistem, ki je za njih obup, ne, ker jih velikansko število zgubi sedeže, čeprav se bo zapravo rezultate strank niso ne spremenili, te imamo pač neum volilni sistem. Povrh vsega pa ga mora še spremeniti po razsodbi ustavnega sodišča oziroma vse popraviti v kraje, ne, pa tudi tu se še niso nič dogovorili. Tako da jaz mislim, da predčasne volitve to bo pa, to bi prišlo poštev samo v primeru res hude krize, ali pa če bi se recimo zgodilo še to, da bi se res zaostril tudi gospodarski položaj. Zaenkrat smo še vedno v relativno dobrem stanju, v sponu, ne, in takrat je lažje. Če pa pride do teh dodatnih elementov, potem pa je marsikaj mogoče.
Tako, Peter Jančič, v studiu danes v oddaji Spoznanje več predsodek manj. Gostimo dr. Žiga Turka. Kakšen je vaš pogled, dr. Turk, na ugibanja, da bi utegnilo priti do rekonstrukcije vlade in ob tem, preden vam predam besedo, naj povabim k sodelovanju poslušalk in poslušalce na 0-1-512-10-00. Tudi vi lahko sodelujete v oddaji Spoznanje več predsodek manj in našega gosta, ki vprašate.
Ja, glede na to, da smo nekako verjetno za temi radijskimi sprejemniki zbrani tisti, ki smo v opoziciji, so seveda diskusije o tem, o padcu vlade, o drugačni vladi, o novih volitvah vedno zanimive, nekoliko me spominjajo na nek pregovor, ki smo ga imeli v nekdanji Jugoslovanski ljudski armadi, ko smo bili pri vojakih, tam je bil tak pogovor o tem, da to se bo pa zgodilo, ne, o tistem tako imenovanem skračenju, ki je prišlo komanda iz Beograda, da se vojni rok za toliko in toliko časa skrajša. O tem se je vojska kar naprej pogovarjala, da se bo vojaški rok skrajšal in mi v opoziciji se kar naprej pogovarjamo o tem, se jim mogoče bo pa vlada padla, mogoče bodo pa nove volitve. Se mi zdi, da je to bolj v smislu tolažbe kot v smislu česa drugega. Moj občutek je, če bi si opozicijski stranki, predvsem SDS, res močno želeli vreč to vlado in postaviti novo, da bi se to dalo narediti. Ne? Je pa seveda vprašanje, ali je to smiselno, ali je to pametno, zakaj. Ne? Za vsako ceno so menjali enkrat Drnovškovo vlado za Bajukovo, pa se potem tisto na volitvah ni posebej obneslo. Dodal bi še nekaj v zvezi z javnomnenjskimi anketami, ne? Kjer je tudi v podtonu tega razmišljanja, da sej ne moremo temu verjeti. Ne? Nekako upanje, ne? Sej naši rezultati, beri pomladnih strank oziroma SDS, Nove Slovenije, Ljudske stranke, se niso tako slabi v resnici, kot te ankete kažejo, ne? Ampak te ankete dajajo našim strankam tam nekje približno dobro tretjino podpore, ne? In to je približno toliko, kot je tudi na volitvah, tako da v nekem agregatu, v nekem globalu, v nekem daljšem trendu imamo problem, ne? Imamo problem, da se gibljamo okrog recimo optimistično 2/5 političnega prostora, ne, ne pa okrog polovice. Ne, in zato je naloga, je vprašanje pred političnimi strankami v Sloveniji, demokratičnimi strankami, kako se nekako vrniti v tekmo, ne, kako se vrniti v položaj, da se vsaj pozicija boji, ne, sej po volitvah se pa lahko oblast popolnoma obrne in zato se mi zdaj ne bomo obnašali preveč slabo, ker drugače bodo oni obnašali enako do nas, kot smo se mi do njih. In ta ravnotežje, ne, o katerem sva govorila prej o Sovi, ne, to ravnotežje v demokracijah mora obstajati tudi časovno, se pravi ravnotežje se vzpostavlja tudi tako, da se oblast menjuje. Ne, in tega menjavanja oblasti je v Sloveniji bistveno premalo za to, da bi se vsakokratna oblast bala za svojo usodo oziroma bala tega, da bo prišel nekdo drugačen za njimi. In vsi so se, pač vsaj ta rekel, levi gospodarsko-politični medijski konglomerat se je nekako bistveno preveč navadil, da je kar ves čas na oblasti.
Velik problem, vsekakor. Če se zdaj le odmaknemo od te strogo oske politike, jutri je svetovni dan človekovih pravic. Katere izzive vidite v Sloveniji, v katerih primerih so evidentno človekove pravice kršene? Sama recimo vidim pravico do brezplačnega izobraževanja, pa tudi pravico do svobodnega izražanja verske pripadnosti. Če se spomnim svoje mladosti ali pa tudi poznejšega obdobja, Hare Krishna so lahko prepevali na Tromostovju, ko je bil pa predvajan film o nastajanju človeškega življenja, pa so ga prepovedali. Enako velja za plakate posvečene življenju na avtobusih LPP-ja, kot da je pravica do življenja drugorazredna.
Ja, naštel ste nekaj zelo dobrih primerov pravic, ki dejansko so človekove pravice. Zdaj, če si lahko dovolim nekoliko daljšo ekskurzijo. Ne? Nekoč smo se ljudje tudi spoštovali drug drugega in smo cenili življenja, smo cenili dostojanstvo, ampak smo se nekako cenili in smo bili tudi enaki v nekih trenutkih, ne vem, pri maši. Ne? smo se cenili zato, ker je veljalo, da imamo vsi dušo, da smo vsi narejeni po božji podobi. Skratka, bil je nek verski substrat, rekel, te enakosti in spoštovanje tega dostojanstva. Ja, se so bili časi bolj kruti, kazni so bile teže in tako naprej, ampak vendar to je nekako držalo družbo v nekem ravnotežju, v nekem miru, v nekem redu. Ne. Ko je začela ta stvar stopati v ozadje, so pravzaprav precej podobne stvari zapisali v različne deklaracije o človekovih pravicah, pravicah državljana in tako naprej. In vsebinsko na začetku ni bilo zelo velike razlike med, kako bi rekel, vsaj v obnašanju, kako bi se obnašal, če bi bil dober kristjan, ali pa kako bi se obnašal, če spoštuješ civilno zapisane človekove pravice iz deklaracije. Ne? Tisto, kar se pa dogaja zadnje čase, je pa to, da postaja širitev človekovih pravic oziroma postaja to, da za človekovo pravico proglasiš nekaj, kar je tvoj politični program, nekaj običajnega. Torej, predvsem levica ali pa napredni del političnega prostora ne reče, zdaj bomo pa mi z nekimi politikami zagotovili, da se bo v Sloveniji gradilo več stanovanj ali pa da se bodo gradili vodovodi. Ne. Pa reče, ne, voda je človekova pravica, stanovanje je človekova pravica. Ne. In ena tista klasična teorija človekovih pravic pravi, ne, človekova pravica je lahko nekaj, kar vam zagotavlja lahko človek, ki leži v komi. Ne. Človek, ki leži v komi, bi zagotavljal, da vi lahko na tromostovju predvajate ta film ali pa Hare Krishna ali pa karkoli drugega. Človek v komi nikakor ne ovira mene, da pišem in govorim karkoli želim. Ne. Človek v komi mi pa ne more napeljati vodovoda, mi ne more zgraditi stanovanja, mi ne more zagotoviti, ne vem, brezplačnega šolstva in tako naprej. Ne? In mislim, da moramo biti pozorni, ravno zdaj, ko je dan človekovih pravic, zato da upozorimo na tiste pravice, ki so res temeljne človekove pravice in to so pravice, ki se nanašajo na dostojanstvo človeka in na njegove svoboščine, ne pa pravice do priboljškov, ki jih more enemu državljanu plačati nekdo drug, drug državljan.
Poklical je Tomaž, pozdravljava ga na telefonski zvezi, lepo zdrav.
Dobar večer, prosim, če komentirate mojo trditev.
Poslušam.
Hrščanski socialisti SKD, agrokomunisti SLS, globalisti NSI pomagajo komunistom na oblast. Oni so najbolj odgovorni za stanje v državi. Hvala.
Tudi vam hvala, Tomaž. Malce provokativno je bilo tole.
Ja, jaz mislim, da je kar nekaj ljudi podobno razočaranih, kot je razočaran Tomaž. Ne? Tudi jaz sem včasih. Ne? 30 let nazaj smo si predstavljali, da bo Slovenija leta 2020, rekel, normalna demokratična država, ki bo imela minimalne razlike v demokratičnih standardih, v gospodarskem sistemu, v sistemu človekovih pravic, socialne države in tako naprej kot Avstrija. Mogoče ne bo tako bogata, ne? Ampak sistemsko, vrednostno bomo pa tukaj nekje. Ne? In namesto tega smo pa opazovali pravzaprav neke razmeroma pozitivne trende do trenutka, ko smo se vključili v vse te mednarodne organizacije, prevzeli evro, se vključili v EU seveda še prej. Potem se mi zdi, da pa kar nekako oživlja ta revizionizem oziroma to vračanje nazaj v čase socializma, samoupravljanja Jugoslavije, neuvrščenih in tako naprej. Ampak daleč od tega, ne, da bi se pa lahko strinjal, da so pa zato najbolj odgovorne stranke, ki jih je gospod naštel. Ja, glejte, vsi mi smo šli skozi nek dril, skozi neko indoktrinacijo, vsaj moja generacija in podobno stari v prejšnjem sistemu, kjer smo se navzeli nekih, kjer smo z vodo, z zrakom dobivali neke parole, neka gesla, neke vrednote, neka prepričanja, ki nekako v te socialistično-komunistične sfere vodijo. Ne? Ampak tudi, če bi vi pogledali doktrino ne vem, krščanskih socialistov pred vojno ali pa tudi katoliške cerkve v smislu socialnih pravic, delavskih pravic in tako naprej, cerkev ni bila nek zagovornik divjega liberalizma, neoliberalizma in tako naprej, iskala neko ravnotežje, iskala dostojanstvo tudi za delavca in mislim, da sploh ni bistvo v tem. Ne? Bistvo je v tem, da so vse te stranke, ki jih je gospod naštel in jim je naštel vse mogoče pridevnike, da so zavezane demokraciji, da so zavezane človekovim pravicam v nekem izvornem pomenu besede in da so zavezane tržnemu gospodarstvu. Ne? Če pa ravno na vsaki točki ne zagovarjajo najbolj divje, recimo desne ali pa neoliberalne politike, je pa to lahko zaradi, bom rekel, te vzgoje, tradicije, vsega, kar smo prinesli seboj, deloma zato, ker se politično to v Sloveniji razmeroma težko prodaja in deloma zato, ker jaz tudi nisem za skrajnosti, ne? Tudi nisem za popolno neregulirano gospodarsko in vsakršno drugačno svobodo. Ne? Tako da, agrosocialisti, ne? Težava teh strank je, da bom rekel, imajo neko jedro ljudi, služb, podpornikov v nekem sektorju. Ne? In ta sektor potem ja, se obnaša klientelistično, se obnaša tako kot kot mogoče ne bi bilo prav. Škoda, da se pa na nekem mehnem vrtičku to dogaja. Ne?
Tone je poklical, lepo zdrav, Tone.
Ja, dobar dan.
Dobar dan.
Veste, kaj pa nas narobe? Pa nas se narobe, ker vsi kritizirajo, kaj te je pa voljet, pa nočjo jet. To je najbolj narobe pri nas. To je moje mnenje.
Hvala lepa, Tone.
Nasvidenje.
To imate zelo prav, ampak jaz sem prepričan, da tisti, ki tole poslušamo, da gremo volet in da volimo kakšno od demokratičnih strank.
Mm-hmm. Problem je, ja, če pa ostanemo doma. Ne?
Problem je, če ostanemo doma, problem je, če si tudi, kako rekel, če nam je v družbi, v službi, med prijatelji, ne? Nekako narodno povedati, ne? Ja, jaz pa grem na volitve, jaz bom pa volil te pa te. Ne? In veste, to je tudi lahko posledica tega dolgotrajnega vladanja iste opcije, da ljudi počasi postajajo ilegala, ne, v tem prostoru in da jim je v določenih okoljih, da se nočejo izpostaviti, ne, nočejo štrleti ven. In več tega poguma bi si pa lahko mi vsi skupaj zaželeli.
Ali pa tudi sposobnosti argumentacije, zakaj tako mislijo?
Tudi sposobnost argumentacije, ne, ampak kaj zvem, to mogoče nimajo čisto vsi, ne? Ampak vsak pa lahko pove, jaz bom šel na volitve, pa volil bom tole in tole, ker se mi zdi v redu.
Imam vso pravico, da volim.
In imam vso pravico tudi, da bom rekel javno izražam svoje prepričanje in imam vso pravico pričakovati, sploh če je jutri dan človekovih pravic, da ne bom zaradi tega trpel nikakršnih posledic. Ne? Ampak, veste, stvari niso pa vsem take, ne? In to je žalostno po 30 letih.
Komentirava lahko morda tudi skorajšnje predsedovanje Hrvaške Evropske unije, sosednja država je pravzaprav naredila nekaj napredka v mednarodnem ogledu, njen PR v Bruslju je kar precej dober, lahko rečemo. Kaj pa sicer, kakšna pričakovanja gojite?
No, ena stvar, s katero se lahko mečkano pohvalimo ali pa nekaj zadovoljstva Slovencem naredimo, ne, je, da vendar ugotovimo, da Hrvaška bo predsedovala Evropski uniji prvič več kot 10 let potem, ko je Slovenija Evropski uniji prvič predsedovala. Skratka, mi smo to že naredili, vemo, kako to je, že pred 10 leti smo, pa čez dobro leto, slavi 2 leti, bomo spet. Ne. Predsedovanje tudi ni več tako, kot je bilo takrat, ko je Evropski uniji predsedovala Slovenija, takrat je bil Janez Janša predsednik Evropskega sveta, danes je funkcija predsednika Evropskega sveta profesionalna. In tudi sicer se mi zdi, da to predsedovanje postaja nekoliko bolj, kako bi temu rekel, dogodek, proces, ki ima za namen nekako povečati to pripadnost lastništvo nad Evropsko unijo in ne toliko vsebinskih in dejansko političnih posledic.
Tistam, ni tako vpliven položaj.
Tam je, a veste, Evropska unija je kot en velik tanker, kot ena velika ladja, ki se giblje v določeno smer in če se za pol leta posede nekdo drug v kapitansko kabino, ne, je to nekako tako, kot, veste, če greste vi jadrat, pa imate otroke seboj, pa rečete, no zdaj pa ti mal pel. Ne? Mislim, ni čisto tako. Ne? Ni čisto tako. Torej, v tem mehanizmu so neki dosjeji pripravljeni, so neke rešitve do določene mere izdelane in pripravljene in država, ki predseduje, si potem lahko izbere nekaj teh dosjejev, ki si jih vzame za svoje in reče, to bomo pa mi poskušali dokončati, to bomo pa mi poskušali do konca speljati. Mogoče ima dejansko možnost, talent, stike, zveze, da je ravno ta država sposobna najti nek kompromis med državami, ki so glede tega vprašanja drugačnega mnenja ali kaj podobnega, je sposobna dati nekemu področju pospešek, ker se s tem identificira, ker je to na nek način njena politika. Pričakovati pa neke velike epohalne, bom rekel, zavijanja zaradi predsedovanja ene, druge ali tretje države. Tukaj moramo biti pa realni in povedati, da to ni tako. Sicer pa, veste, Hrvaška je vseeno kolik 2,5-krat večja od Slovenije oziroma 2,5-krat tako velika kot Slovenija. Daje vtis, da je vsaj njeno zunanje ministrstvo in služba za evropske zadeve nekako bolj, bom rekel, resno organizirano kot slovensko, da je manjkrat žrtev nekih notranje političnih kupčkan preigravan. Mogoče, da se tam dejansko bolj zavedajo, da prihaja do menjave oblasti in da je treba peljati neko profesionalno smer, ne glede na to, katera stranka je trenutno v vladi, da se tudi uradništvo, da se vse strukture nekako ne polenijo, vse so vedno isti, vse so vedno naši tam za krmilom. Tako da, ja, ne, so znali tudi v evropske inštitucije posaditi na prava mesta nekaj sposobnih posameznikov, ki delajo za Hrvaško, ki ne delajo zase. Se uspešno otepajo sprejem arbitražnega sporazuma.
V koncu greva morda samo še, kako ste sprejeli Janeza Lenarčiča na čelu Evropskega komisarja Slovenije.
Janeza Lenarčiča poznam torej iz teh stikov, ko sem bil v vladi oziroma ko sem bil minister. Je profesionalen uradnik, sposoben, težko mu karkoli očitam. Mislim, da bo gospod Lenarčič, kako bi rekel, človek slovenske vlade v Bruslu. Ne bo, se mislite, tudi, če bi prišlo do menjave vlade, bi bil še vedno človek slovenske vlade v Bruslu, slovenski človek v komisiji, z mogoče nekaj manj zasebne agende, kot so jih imeli, kot sta jih imela prejšnja komisarja, tako da ta izbira bi bila lahko veliko, veliko slabša. Ne? Seveda, ker je pa samo človek Slovenije v Bruslu, ne, pa to pomeni, da je človek 2-milijonske države za tisto mizo. Če bi bil to nek uveljavljen politik iz neke, recimo govorilo se je o dr. Ruplu, iz neke politične družine, ne, potem bi seveda v to Evropsko komisijo pripeljal zaledje te politične družine, zaledje EPP-ja, ne, kar je pa, ne vem, 30-40% Evropskega parlamenta. Ne, in bi bila njegova teža večja.
Vedno je lahko slabše, vedno lahko tudi boljše. Pod črto. Hvala lepa, dr. Žiga Turk, za obisk v našem studiju, za tokratne odgovore. Znova se bova srečala v prihodnjem letu. Hvala lepa.
Hvala tudi vam.
Spoznanje več. Predsodek manj.